Hello.
Hello, hello, selamat petang.
Yes.
Ini Miss Amira binti Isnin.
Ini saya.
Saya dari Intibah Sebat, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh? Hello?
Alah, tak kena.
Hello? Hello?
Hello, ayah.
Hello, dengar. Ah, dengar tak?
Okay,
Dengar eh. Ah, jadi saya dari Intibah Sebat, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh.
Boleh. Jadi boleh saya tahu hubungan Miss dengan Puan Murni binti Isnin?
Mak, dengar.
Hello?
Okey.
Okey. Boleh saya tahu hubungan Miss dengan Puan Murni binti Isnin?
Adik dia.
Adik, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
Nombor 279.
Okey.
Blok 12.
Okey.
Perda Jelis 1.
Okey. 73480.
Okey, betul.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama-sama.